det noe man våkner med og sovner med nærmest, hvis man sovner.
Mistanken mot Tom Hagen har styrket seg over tid.
Jeg tror at Tom uskyldig.
Et så godt menneske har ikke fiender, vet du.
Som han selv sa til meg, jeg jo uskyldig, så jeg vet jo at politiet ikke kommer til å finne noe bevis mot meg.
Hun borte liksom bare, og det synes jeg det tristeste og det verste med hele saken.
Tom og Lisbeth, de har alltid vært akkurat det for meg. Tom og Lisbeth. To som hører sammen, som tar vare på hverandre, og som har holdt sammen i 50 år. I gode og vonde dager. Men ingen av oss regner jo med at du en dag skal få bretta ut hele livet ditt for hele verden. Den historien som pressen maler i store bokstaver, det ikke den historien vi kjenner oss igjen i.
Hvor godt kan man egentlig kjenne et annet menneske? Finnes det en riktig versjon om hvordan en person eller hva vi mener han eller hun kapabel til? Og hva det egentlig som skjer når samme person oppleves ulikt av forskjellige folk? Hva skjer med vår opplevelse av sannheten da? Jeg heter Øystein Millie, og du hører på 4. episode av Lørenskog-saken. Hva hvis du har kjent en mann i over 20 år? Ja, til og med kanskje 50. Og kjenner med hele deg at du vet hvordan denne mannen er. Hvert fiber i kroppen din forteller deg at han uskyldig for det han anklaget for.
Lisbeth og jeg gift med to brødre. Ja, Tom jo svogeren min, som jeg har kjent i... det blir jo snart... bortimot 50 år snart. Han jo storebroren til Sverre, halvannet år eldre. De to brødrene ulike, men samtidig så de litt like. Hverken Tom eller Sverre vel akkurat det som du kaller av det romantiske slaget. Men de til å stole på når det gjelder. Kjærligheten og pliktfølelsen overfor familien sterk. Og jeg tror kanskje at det at de selv mistet moren sin veldig tidlig en av grunnene til at det å ta vare på familien sin veldig viktig for dem. Jeg heter Kirsten Jovel Hagen, og jeg svigerinne til Tom og Lisbeth. Jeg tror at Tom uskyldig. Og at og at det ikke der svaret ligger. Og sa han på den gåten her.
Et par timers kjøretur fra Kirsten Jåtun Hagen bor Tom Hagens tidligere svoger. Du husker han kanskje fra tidligere episoder? Han vært samboer med en av Tom Hagens søstre. Hans opplevelse av sannheten en annen.
Jeg ringte politiet fordi at når man tror at noen drept, så ønsker man jo å dele sine erfaringer og tanker rundt det med politiet da. Informasjonen jeg satt på var av en slik karakter at jeg mente den kunne være svært viktig for etterforskningen. Jeg sa jo klart ifra at den kidnappingssaken, den tror ikke jeg noe på. Og med det jeg visste og om det forholdet, så var det naturlig for meg å mene at dette var noe helt annet. Altså det gikk vel egentlig på delvis ting jeg hadde opplevd i det forholdet, og ting som hadde skjedd i det forholdet opp gjennom tidene, og informasjon jeg hadde også fra andre hold om hvordan det var og stod til med den familien.
Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen, sikta for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen.
Hvis jobben din å finne den reelle sannheten, hva det var som faktisk skjedde, hvordan skal du sikre det? Spiller det da noen rolle hva du selv egentlig mener og tror? Ellen Wessel psykolog. Og kan mye om vitnepsykologi. Hennes generelle faglige betraktninger om hvordan hjernen vår bestemmer seg for om en person troverdig eller ikke, og hvordan vi gjør oss opp meninger om en persons skyld eller uskyld, får meg til å tenke på denne saken og alle parter den berører.
Og dessverre så blir vi alle forført av noen ting. Altså noen vinner denne troverdighetstitelen, ikke sant? Og det gjerne de som har sosial kompetanse, et godt ordforråd, gode til å fortelle, og god kognitiv kapasitet. Altså de klarer å holde masse tråder og ikke biter seg selv i halen i forhold til sin egen løgn. Så de blir ikke så lett avslørt. Og da kan du være veldig god personkjenner og sitte ovenfor det mennesket og ikke være i nærheten av å kunne avsløre personen.
Politiet har ikke latt seg affisere av nederlaget i lagmannsretten, men har siden Tom Hagen gikk ut av Oslo fengsel med en svart søppelsekk over ryggen, fortsatt etterforskningen mot ham med full styrke. Samtidig har en konflikt og en uttrykt mistillit mellom familien og politiet stadig kommet mer til syne.
Og nå så ser jeg en ektemann og barn og barnebarn som holder sammen og holder ut i en forferdelig vanskelig situasjon. Og vi i familien, vi slår ring om dem. Og for alle oss så er det aller viktigste nå å finne ut hva er det som har skjedd med Lisbeth.
Tom og Lisbeths familie og venner frykter at politiet på ville veier. At Tom Hagen et blindspor som gjør at verdifull tid i jakten på de eller den ansvarlige forspilles, og at konsekvensen blir at Lørenskog-mysteriet aldri oppklares.
Jeg tenker at det eneste jeg kan si da, det det at det helt nødvendig at denne saken blir løst. At vi finner ut hva som skjedd. Nå gikk jo ungene veldig klart ut og sa at de ikke tror at pappa skyldig i det her. Søsknene hans har gått ut samlet og sagt det samme. Og det det som jeg må si også, det at jeg tror at Tom uskyldig. Og at, og at det ikke der svaret ligger hos han på den gåten her. Og hvem det som har gjort en så grusom ting som å rive Lisbeth bort fra den familien som hun elsker overalt i verden?
Situasjonen kan fremstå som forvirrende. Hemmelig etterforskning, krangel om ransaking, dommere som mener det skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, dommere som mener det ikke foreligger bevis som sterke nok. Det kommer antydninger om at etterforskerne ikke gode nok, at den nærmeste familien vurderer å takke nei til avhør. Det mange som mener mye. Hva det som styrer dem? Ellen Wessel forteller oss om hvordan hjernen vår faktisk virker.
Altså det vi ser når det gjelder troverdighet, når den oppfatningen først har plantet seg, så forfører troverdighet så sterkt at vi kan overse faktiske bevis. Så vi låser oss fast, og det rett og slett en del av hjernens fungering som har ført til den svakheten. Hvis vi skal snakke om hvordan hjernen beslutter og vurderer om folk skyldige eller uskyldige, så kommer vi ikke unnom å snakke om troverdighet. Fordi det helt avhengig av hvor troverdig vi vurderer en person, eller lite troverdig for å mene om denne personen skyldig eller ikke. Og hjernen vår, den gjør en del, har en del effektive funksjoner, som gjør at vi raske, men at vi også gjør noen feil. Og det gjør vi dessverre også når vi vurderer menneskers troverdighet og pålitelighet. Og da har jeg lyst til å også presisere forskjellen på dette, fordi troverdighet, det handler om hvordan en person oppfattes andre, hvordan vi vurderer personen, mens pålitelighet, det handler om hvor korrekt personen snakker, altså hvor riktig den historien knyttet opp til den objektive sannheten.
Dette viktig. Troverdighet ikke det samme som faktisk sannhet.
Pålitelighet knyttet opp til faktisk sannhet, mens troverdighet, det kan være knyttet til at vi liker en person, eller stoler på en person.
Og troverdighet heller ikke det samme som skyld eller uskyld.
Og når vi først har vurdert en person som troverdig, så har vi også en tendens til å tenke at denne personen snakker sant og husker riktig. Altså snakker korrekt og pålitelig. Men det jo ikke nødvendigvis en direkte sammenheng der. Fordi vi blir påvirket av en rekke ting som ikke har noe med bevis, for eksempel i en sak, å gjøre. Og det rammer jo dessverre både de som blir vurdert som skyldige, like mye som de som vi tenker uskyldige. De faktorene som ser ut til å påvirke vår vurdering av troverdighet, de kan deles inn i to bolker, kan du si. Noe av det det verbale, altså hvordan vi snakker og hva vi forteller. Og så det en del nonverbale trekk som handler mer om blikk og blikkontakt, skjelving, bristende stemme, utseende ser også ut til å påvirke. Altså folk som har et uskyldig utseende, også attraktive mennesker, men som har mer sånne snille trekk, vurderes som mer troverdige. Og utseende også i klær kan også gi inntrykk av det vi tenker litt sånn sosial status, da, som også ser ut til å virke inn på troverdighet.
Politiet mener Lisbeth ble kvalt. De har funnet slepespor inne i Sloraveien. Jeg tenker at politiet må mene disse elementene henger nøye sammen. Synet som møtte dem da de gikk inn i bolighuset. Hvordan klærne lå, om de var brukt, om det var tegn til søl i en eller annen form, om det var spor, som slepesporene, etter en form for en handling. Dessuten vil jeg tro politiet også la vekt på hva de ikke så, ved å oppsummere negative og positive funn, var man i stand til å danne seg en hypotese. Og den at Lisbeth aldri ble bortført, men kvalt i sitt eget hjem. Men, sier Svein Holden, Tom Hagens forsvarsadvokat, politiet har ikke et bevismessig grunnlag for å slå fast at hun ble drept før hun forsvant fra Sloraveien. Kunne ikke et drap like sannsynlig funnet sted etter at hun ble tatt bort fra huset sitt, sier Holden. Poenget hans. Politiet kan gjerne ha en teori om at Lisbeth ble kvalt, men det er ikke det samme som bevis. Det er så langt ingenting som tilsier at etterforskerne kan være sikre på at Anne-Elisabeth Hagen ble kvalt. For de kan ikke bevise det. Anne-Elisabeth Hagen fremdeles ikke funnet. Og derfor kan de ikke slå fast at hun faktisk drept, eller hva selve dødsårsaken var. Spliden mellom familien og politiet åpenbar og uttalt. På den ene side en part som vil at politiet skal skifte fokus, etterforske en annen vei. På den andre siden står politiet. De opprettholder huset som potensielt drapsåsted, og de fortsetter ransaking. Hvordan vi som mennesker oppfatter en annen persons troverdighet gjelder alle parter i denne saken. Vitner, familie, politiet, advokater og dommere. For politiet dette en velkjent problemstilling. De jobber systematisk og metodisk for å sikre god etterforskning og for å avdekke et faktisk hendelsesforløp. Vi andre har ikke like god tilgang til disse verktøyene.
Når man først har bestemt seg for om en person troverdig eller ikke, eller fått den følelsen, den ideen, så kommer jo dette med hjernens sårbarhet inn. Da har vi dessverre en tendens til å søke bekreftelser på denne oppfatningen vi har, eller følelsen vi har. Det skjer relativt ubevisst. Og så hører vi og lytter vi etter de tingene personen sier og gjør, som bekrefter denne ideen. Og dessverre det jo da motsatt for de som har etablert et lite troverdig inntrykk. Det vil si at kanskje vi tenker de lyver eller skurrer et eller annet. Så vil vi lytte mer oppmerksomt til de elementene i historien, eller de nonverbale trekkene eller bevegelsene personen gjør, som kan indikere og bekrefte da vår antakelse om at denne personen skyldig. Han skjelver, han urolig fordi han nervøs, det fordi han lyver, ikke fordi han anklaget for noe han ikke har gjort, og det naturlig å være nervøs. Hvis en hel gruppe har besluttet eller kommet frem til gjennom diskusjon at en person troverdig, så tviholdt man til tider litt sterkere på det, fordi man får støtte av gruppen, og man hauser hverandre noe opp. Når det sagt, vi har jo mange juristudier, hvor da folk skal gjøre opp en individuell oppfatning av skyld eller skyldighet. Men også da ser vi at når vi diskuterer sammen, så ser vi kanskje en harmonisering, at man ender litt med på midten, eller så frem til ikke det en veldig sterk leder i gruppen, som har veldig sterke meninger, så ser vi at den kan polariseres i retning av den sterke. Når det da har først etablert en oppfatning, så holder man gjerne på den. Årsaken til at vi etter en sånn gruppediskusjon, eller at flere er enige om å komme frem til en tanke om at en person er skyldig eller uskyldig, altså troverdig eller lite troverdig, så er det jo noe med at vi husker ikke helt hvor informasjonen kom fra i en sånn diskusjon, og vi tenker at det kan være våre egne refleksjoner, og glemme at vi var litt i tvil selv. Og da kan vi si at vi tenker på troverdig som en skala, da, fra ikke sant, 51% sannsynlig for at personen har gjort det til, mens noen har 90% sannsynlig, så rykker vi, har vi gjort studier hvor vi ser at de som ligger lavere, de rykker opp mot mer mot 70% sannsynlig, fordi noen av de sterke kreftene trekker oss oppover. Og da står vi gjerne for det, men vi husker ikke hvordan vi kom frem til den beslutningen. Altså det vi ser når det gjelder troverdighet, når den oppfatningen først har plantet seg, så forfører troverdighet så sterkt at vi kan overse faktiske bevis, og det har vi sett i en rekke saker, at vi tviholder så fast, og dette tunnelsynet blir så sterkt, at vi faktisk ikke legger merke til informasjon som kunne ha avkreftet vår oppfatning eller justert den. Og dessverre det motsatte, ikke sant? Har man en klar følelse av at her skurrer så, det er et eller annet som, jeg kan ikke sette ord på det, men det er noe med denne personen som gjør at jeg ikke tror på hva han sier, så vil jo også det skape tunnelsyn, hvor vi ikke ser de faktorene som kunne ha belyst bedre, at det kan hende at denne personen faktisk snakker sant. Det er ikke sikkert denne personen er skyldig. Så vi låser oss fast, og det er rett og slett en del av hjernens fungering som har ført til den svakheten.
Og politiet vet jo også dette, at de også står i fare for å gå i bekreftelsesfella. Også som gruppe. Og de har jobbet systematisk i årevis for å sikre at det er metodene, ikke intuisjonene, som avgjør og leder etterforskningen. De beste etterforskerne, de som kommer frem til de riktige svarene, ikke feiltagelser, de følger metodikken, og de har et åpent sinn. De er kreative og forstår at det finnes mange mulige årsaker til at noe har skjedd. Og de vet at alle disse veiene, alle disse linjene, de må gås opp for at de kan være sikre på at de ikke tar feil. Hele veien er det like viktig som å utelukke, som å bekrefte. Og det mener politiet at de har gjort i Lørenskog-saken. En lang etterforskning som beskrives som bred og åpen. De ansvarlige i Lørenskog-saken er presumptivt noen av de beste etterforskerne i Norge. Og de har også fått hjelp fra den fremste ekspertisen i utlandet.
Vi kan endre oppfatning, men da må vi konsentrere oss og utarbeide helt bevisste egne årsaksforklaringer. Og politiet jobber jo med det med sin metodikk, ved at de utvikler mange hypoteser som de også må avkrefte. Og de skal jo jobbe veldig hardt for også å tenke uskyld. Ikke sant? Kan personen være uskyldig? Jeg skal bevise, jeg må også se etter falsifiseringer, ikke sant, på denne hypotesen om at personen er skyldig. Dette må de jobbe hardt for, og det har de metodikk for, hvor de må skrive ned disse tingene og bevisst jobbe med det hele tiden, nettopp for å forhindre at de går i denne bekreftelsesfella og får dette tunnelsynet.
De siste ukene har det vært mange lukkede dører hos politiet. Vi hører ingenting, og de fleste spørsmål besvares med ingen kommentar, og begrunnelsen er ofte at man må ta hensyn til etterforskningen og at det foreligger bevisforspillelsesfare. For dem gjelder siktelsen fremdeles. Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona si. Tidligere etterforskningen har vi hørt om bevisene politiet fant i huset i Slåraveien. Avtrykk av en sko, biologiske spor. Det politiet mener er falske bevis, bevisst plantet for å få dette til å se ut som en kidnapping. Det totale bevisbildet, altså rekken av indisier, faktiske spor og ulike sannsynlighetsscenarier, gjorde at politiet på et tidspunkt gikk til domstolen for å få velsignelse til å starte en hemmelig etterforskning mot Tom Hagen. Vi vet ikke helt nøyaktig hvor lenge,
men det snakkes om helt fra sommeren 2019. Når politiet skal gjennomføre inngrep som telefonavlytting, hemmelige ransakinger eller romavlytting, kreves det en rettslig kjennelse. Kravet er det samme som det er for å få varetektsfengsle noen. Det må foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke. Det må være mer sannsynlig at den siktede er skyldig enn motsatt. I løpet av disse månedene har flere dommere vært inne for å vurdere politiets bevis. Og uten unntak kom de fram til det samme resultatet. Det var skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen. Så ble han pågrepet og fengslet. Men, som du husker, snudde det. Da lagmannsretten, som er en høyere rettsinstans enn tingretten, vurderte denne saken for første gang, kom to av tre dommere til at bevisene mot milliardæren fra Lørenskog ikke er sterke nok. Dermed var løslatelsen et faktum. Hvordan har denne saken rammet familien, sånn du ser det?
Det er en sånn situasjon hvor du kjenner at ord på ingen måte strekker til. Fordi det handler så mye om en sånn total følelse rundt at det skjer et slags steinras i familien din, hvor alle blir rammet veldig hardt. Og så er vi jo en stor familie rundt den lille kjernefamilien som dette rammet. Og det er jo akkurat denne følelsen av at dette er helt uvirkelig. At det er som å stirre ned i en slags avgrunn, fordi du ikke vet noen ting.
Og her er vi i dag. Psykologien i saker som denne gjør det utfordrende. Dette er en av de største kriminalsakene i norsk historie. En drapssiktelse uten et lik. Utallige forsider, spekulasjoner på kjøpesentre og i nabolag, i sosiale medier. Kroppen vår trekker slutninger som er basert på nesten alt annet enn faktisk objektiv sannhet. I denne, som i alle andre saker, trengs håndfaste bevis. Denne podcastserien blir laget i realtid. Så fort vi har mer å fortelle, kommer en ny episode. Og tips oss gjerne hvis det er aspekter ved Lørenskog-saken du er mer nysgjerrig på. Send en e-post til milli@vg.no. All journalistikk knyttet til denne saken er jobbet frem av Hanna Haug Grøseth, Morten Hopperstad, Ådne Husby Sandnes, Gordon Andersen, Bjørnar Tommelstad og meg. Podcast-serien er laget av Emilie Halltorp, Kristine Hellesland og meg, Øystein Milli. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.